Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Sodobno gledališče, kot ga doživlja in vidi Mala Kline, delujoča v polju uprizoritvenih umetnosti kot plesavka in koreografinja, tudi kot filozofinja in primerjalna komparativistka, je v samem bistvu, kot pravi, način, kako biti skupaj. Meni, da je gledališče kot stroj, ki misli in apelira na gledalca, da bi ta lahko nekaj na novo premislil in izkusil ter to ozavestil v njenem prvem obsežnejšem teoretskem knjižnem delu Gledališča potencialnosti med etiko in politiko, vizionarsko odpira prostore gledališča prihodnosti. Z njo se bom pogovarjala Magda Tušar. Mala Kline, pred sabo imam knjigo Gledališča potencialnosti med etiko in politiko. Branje je kar težko tudi zaradi tega, ker se tukaj srečujejo, soočajo različni tudi filozofski koncepti, ne le koncepti, ki opredeljujejo gledališke prakse ali pa gledališko teorijo, pa bi morda kar začeli odpirati vsebine, ki jih povezujejo področja filozofija, etika in politika, izhodišča tega kompleksnega besedila torej.
Ja, zdaj v bistvu je to najprej predelava doktorske disertacije v knjigo, ne, tako da je v bistvu ta kompleksnost jezika, citata in tako naprej. Ma veze tudi s tem, da je pač tekst v osnovi moral zadostiti nekaterim tehničnim pogojem. Gre za vprašanje vloge umetnosti danes. In sicer, seveda, ne, v času kapitalizma, ki ves čas deklarira, da ni alternative temu sistemu. Ne. In v tem času se v bistvu umetnost na nek način zelo išče. Namreč izgubila je to emancipatorno vlogo, ki jo je mogoče imela še v 70-ih, 80-ih recimo. Ne. In v tem času v bistvu se je zgodil premik od fordizma k postfordizmu, kar v bistvu pomeni, da se ta status, vloga umetnika kot nekega avtonomnega subjekta, tudi umetnosti, ne, kot avtonomne neke sfere, ki se odloča sam, ki je v bistvu kreator sam sebe, ki je v bistvu ima nekakšne, ki ima nekakšne atribute, recimo mobilnosti, razpoložljivosti, produktivnosti, kreativnosti in tako naprej, ne. Zdaj se je to v bistvu je kapitalizem posvojil. To, kar je umetnost v bistvu delala, da je lahko proizvajala alternative, to, kar je umetnost ali pa umetnik bila, da so proizvajali alternativo, se v bistvu zdaj popolnoma je posvojeno od sistema. Ne? Zdaj sistem v bistvu postal to. Postane vprašanje, ne, kaj je zdaj vloga umetnosti, če ni več prostor proizvajanja alternativ oziroma kakšne alternative sploh še proizvaja.
Ena izmed tez v tej knjigi, ki sem jo izluščila, je denimo ta, da je gledališče kot javna praksa dejansko izgubilo vse svoje politične ali pa večino svojih političnih funkcij konec 20. stoletja, torej nedavno, vendarle je gledališče umetnost družbenega, zato tudi političnega. Torej, kaj se je zgodilo pred dvema desetletjama recimo?
No, sej to je, ne. V bistvu se je zgodil ta obrat, zgodil se je tudi nek premik od postdramskega gledališča k temu, ki ga je definiral Thomas Lehman in je v bistvu ta premik poimenoval premik k gledališču po gledališču. In zdaj veliko vprašanje, ne, ker on ni napisal še ene knjige, kaj zdaj to gledališče po gledališču. Ne. Se pravi, nekega gledališča ni več, ga je konec, ne? In zdaj tisto, kar zgledate se je zgodilo, je bilo, da je to gledališče, ki je v bistvu bilo neka kritična, nek kritično gledalo družbe, neka kritika reprezentacije, ki je še vedno ustrajala na reprezentaciji oziroma vsaj na nekem drobljenju, fragmentiranju reprezentacij, neki dekonstrukciji gledališča kot takega. Ne. Vse to, kar je še postdramsko gledališče na nek način bilo, je v bistvu v teh novih delih, novih formatih del, ki se pojavljajo, ne, vse je v bistvu spremenilo nekaj čez drugega, kar je on poimenoval gledališče po gledališču. Ne. No, in odločila sem se v bistvu analizirati ta dela, ki so nastala nekje po 2005, zaradi tega, ker se mi je zanimivo zdel raven gleda to, to nov val, nekaj to je, ker v tem še nihče ni zares pisal. V tem ne obstajajo knjige, ne obstajajo knjige v zgodovini, obstajajo knjige v postdramskem gledališču in tako naprej. V tem je lažje pisati, ne. In sem v bistvu 4-5 let sledila zelo intenzivno, predvsem moram reči evropsko sceno v gledališču, ne, in na koncu sem zbrala dost, mogoče naključno 6 del, s katerimi sem se potem intenzivno ukvarjala. Vsako poglavje je posvečeno enemu od teh del, ne, in zanimivo je bilo to, ne, da je pravzaprav izginila ta, to gledališče bazira na reprezentaciji, ne? Na nekih ideologijah, na neki kritiki neke ideologije in tako naprej. Ne? Mislim, moram reči eno stvar, ne? Da seveda to gledališče še vedno obstaja. Ne? Vidimo, da velik del gledališča v Sloveniji še vedno to, bom rekel, mogoče bolj tradicionalno dramsko gledališče. Ne? To, kar je v bistvu gledališče po gledališču, nekaj, kaj se je pojavilo poleg tega. To je tako, kot balet še vedno ustraja, pojavil se pa v tem že modern ples, pa sodoben ples, pa tako naprej. Neke druge stvari. In to so tiste stvari, ki v bistvu potencialno odpirajo medij gledališče nečemu novemu. Ne? Ker se sprašuje, ampak kaj gledališče še lahko je, če to ni dovolj, ali pa je v bistvu v nekem trenutku družbene realnosti naredilo, kar je naredilo, kaj rabimo danes, da lahko v bistvu gledališče še vedno govori, je v dialogu z današnjo realnostjo. Ne? No in eno od odkriti, ne, je bilo v bistvu, da se pravzaprav te novi formati gledališča skušajo zelo neposredno ukvarjati spet z življenjem. Eno od tega pomeni, da v bistvu gledališče ni več samo tekst ali pa uprizorjeno na odru, medijerano, ni več kritika in tako naprej, ne, ampak postane praksa. Se pravi, praksa neke določene relacionalnosti, se pravi odnosnosti, ne, kako smo mi skupaj. Praksa načina jezika, kako uporabljamo jezik na nek drug način, kako uporabljamo geste, se pravi, to postane v bistvu gledališče, ki ni več pozicionirano na oder v glavnem, ne več, ali pa ta oder zelo preformatiran, postane nekaj čez drugega, ni več te tipične ne, četrte stene, ni več te razporeditve oder, ne, gledalci, ki v bistvu nismo udeleženi, se pravi, postane v bistvu te formate zelo zanimivi, vsi lomijo četrto steno, ali se sploh ne dogajajo v gledališki stavbi, se pravi, obstajajo nekako mimo teh inštitucij gledališča, ne? In na nek način poskušajo inscenirati neposredno v realnosti neke dogodke, ki v bistvu še vedno, se pravi, upravljajo z strategijami gledališča, ne? Prisotnost, jezik, se pravi, operacije gledališke, prostor, čas, relacionalnost, kako smo mi skupaj, se pravi, še vedno ustajajo gledališče, ne, v tem v bistvu, da se sprašuje, kako, kaj bi mi lahko bili, ne kaj smo, ampak kaj mi lahko smo skupaj kot skupnost. Ne.
No, gledališče po gledališču torej ne gradi na postdramskem gledališču, tudi ne na ljubiteljskem gledališču, morda ga v določenih delih nekoliko posvaja, gre za individualno, kolektivno dejavnost, torej za drugo življenje, kot ste rekli, in to gledališče se približuje realnemu. Kakšno pa je potem to razmerje med filozofijo in gledališčem? Kako torej prikazati nekaj, kar je samo misel, upodobiti to v gledališču.
Potrebno je povedati, ne, da filozofija je misel in tudi gledališče je misel. Ampak ni nujno eksplicitna misel povedana skozi tekst na odru, naprimer, ne. Gledališče je v bistvu vedno materializirana misel. Se pravi, gledališče je stroj, ki misli v bistvu, ki tudi apelira ves čas na gledalca, da bi nekaj na novo premislil, da bi nekaj na novo izkusil in to tudi o zavestu. Ne? Že morda tekom gledališkega dogodka ali pa pač post festom. Ne? In to je v bistvu, to je zelo pomembno, ne? Zaradi tega, ker v resnici vse te strategije, ki jih novo gledališče, gledališče po gledališču uporablja, je zato, da bi v bistvu na nek nov način zbudili ljudi, jim omogočali na novo izkusiti realnost, ki jo živimo, to realnost izuzeti iz neke samoumevnosti vsak dana in jo v bistvu na novo usmisliti.
Mala Kline, morda bi veljalo tudi omeniti nekaj, kar ugotavljate, da gre za procese standardizacije, enotenja, informiranja, za smisle, za želje ekonomskih posameznikov, se pravi.
Kaj to pomeni, da je gledališče podvrženo, usmišljeno, upravičeno, vedno bolj preko trga?
V bistvu je eden od načinov, kako funkcionira trg, je, da v bistvu nas dela, oziroma kapitalizem, ne, da nas dela za te avtopoetične subjekte, ki moramo proizvesti sami sebe z izpolnjevanjem svojih želja, svojih potreb in tako naprej. In ravno v bistvu v teh tehnologijah, ki Foucault, ne, jih je poimenoval tehnologije sebstva, ne, jih imamo malo morje, ne. In mi smo v bistvu tisti, ki zdaj moramo proizvajati sami sebe. Ne? In v bistvu tukaj je neka obsesija, ne? Neka obsesija zaradi tega, ker je tega toliko velik in mi moramo zbirati med temi norimi možnostmi. Ne? In postajamo na nek način, to je na nek način lahko svoboda, ne? Ampak to ni več izbira, svobodna izbira, ampak postane imperativ. Ne? In to tak imperativ, ki je v bistvu podzavesten imperativ. Mi se sploh ne zavedamo že, da jaz moram biti produktiven, moram narediti naslednjo predstavo, moram odgovoriti, ja, moram iti na vsak intervju, moram, ker če ne, me ne bo. Če ne, ne bom uspešna, če ne, ne bom sebe proizvedla tako, kakor bi se lahko. Ne? In tukaj je skos v bistvu neka grožnja, da ne bomo nikoli to, kar bi lahko bili. Ne? In zdaj, kje je ta dovolj? Ne? To je v bistvu zelo zanimivo vprašanje. Ne? In o tem, kar jaz govorim, je, da smo na nek način ves čas zasedeni z temi nekimi imperativi, ki se pa s temi tehnikami, tehnologijami, ki se v bistvu proizvajanja sebe, ki se urivajo med to, kar mi smo, pa to, kar bi lahko bili, se pravi med nas same in ta naš potencial. In da v bistvu to, kar ta gledališča delajo, je, da nas nazaj postavljajo v nek prostor, v nek odnos s samimi seboj, kjer se v bistvu te zasedenosti, zasičenosti, pogojenosti v bistvu lahko ponovno zavemo in tudi lahko ponovno izkusimo, kaj smo brez tega oziroma kaj lahko naredimo s tem.
Hkrati omenjate tudi izginjanje javne sfere in tudi konfiguracijo oziroma spektr različnih subjektivnosti, ki bi potencialno lahko bile oziroma ki so morda že bile, ko recimo verjamemo temu mitu neoliberalne demokracije o univerzalnem soglasju med svobodnimi, racionalnimi posamezniki oziroma tako, kot ste rekli, delujemo, da se tega niti več ne zavedamo. Kaj pomeni izginotje javne sfere v povezavi z gledališčem?
Okay. V bistvu gre za, zdaj tukaj so se zelo nanašala na Chantal Mouffe, ne, Lacloja, ki so ona dva sta skupaj delala, dva zelo prominentna filozofa, ki sta naredila zelo veliko tudi za to antagonistično sfero, javno sfero, ne, v Evropi in tudi v filozofskem kontekstu. Zdaj gre za tezo, da v bistvu izginja antagonizem iz javne sfere, kar pomeni, da izginjajo različne perspektive, da izginjajo pozicije, da mi v bistvu se skušamo, mi se želimo strinjati, mi, da smo enotni, da smo ena demokracija, da smo ena Evropa in tako naprej. In da v bistvu v veliki meri izginja ta imunost za antagonizem. Spravo, da mi lahko ustrajamo na različnih pozicijah, da te različne pozicije so lahko v dialogu, da je možen v bistvu, da je možna ta antagonistična javna sfera, ki je v bistvu zelo strastna, ki je lahko zelo emocionalna in da to ni slabo, da je to v bistvu znak imunosti ene družbe, zdravja v bistvu, ne? Ne pa, aha, kregamo se, ne strinjamo se, zdaj v tem nekaj narobe, mi se itak moramo strinjati, itak moramo voliti isto in tako naprej, ne. Tudi to, kar se danes v državi dogaja, ne, sprav ta en pokrov, ne.
Ena dimenzija.
Ena dimenzija, ne, in to je v bistvu tako skregano z resničnostjo, tudi zaradi tega, ker če mi smo zmožni zdaj, ne, so vse kapacitete, da mi smo avtopoetični subjekti, da ustvarjamo sami sebe, sprav, če ustrajamo v tem, tudi kar je na nek način ves čas to, na kar apelira to gledališče, ne, ki je vedno singularno, ne, vedno je ta gesta, ne, tukaj, zdaj, kdo si ti v relaciji do tega, kar se dogaja, ne, kot posameznik, kaj je tvoje mnenje, kaj je tvoja odločitev, kaj je tvoja etična izbira. Ne. Če smo, v bistvu imamo to svobodo, ne, v tem sigurno ne more biti en pokrov. Ne, ne mora biti ena misl, ne. Se pravi, bolj je bistveno, da vzpostavljamo prostore, kjer je ta antagonističen dialog mogoč, ne. In to, kar ta dela delajo, je pravzaprav z neko veliko mero lucidnosti, igrivosti, imaginacije, nekih novih načinov udejanjanja, ne. Pravzaprav proizvajajo prav to neko javno sfero, neko možno javno sfero, kjer v bistvu lahko prakticiramo to drugačnost, prakticiramo v bistvu to, ta antagonizem, kako biti v drugačnih pozicijah, kako se do tega opredeljevati, kako to živeti skozi izkušnjo in ne samo skozi misel ali pa skozi neki, kar je na odru in kar gledam kot pasiven gledalec, ne? Ampak kako to prakticiramo, ne? Tudi to nas kličejo.
No, seveda, vprašanje so lahko, odgovori veliko težji, kako torej lahko umetnost mobilizira družbeno telo za preseganje nadvlade kapitalizma, za alternativne načine bivanja, kako lahko gledališče kot prostor prodira v zunanju družbeno življenje, pomaga oblikovati te alternative, torej kako postati aktiven.
Ja, zdaj, zanimivo je to, ne, da pravzaprav jaz ne govorim, da ima gledališče neko veliko vlogo, tako, da makropolitično vlogo, ne, nekak, da je ravno obratno, ne, da pravzaprav moč gledališče danes je ravno skozi mikropolitiko, ne, ravno skozi neke majhne geste, ki delujejo kot ubodi v to družbeno telo, ne, kot neki, kot neki trenutni ali pa začasni v bistvu pojaviti alternative. Ne. In kaj pravzaprav, kako pravzaprav to opolnomoči subjekte, ki so sprav gledalce, tiste ljudi, ki participirajo, ne, v teh dogodkih, ne, je pač seveda vprašanje, ne. Ampak nima neke vloge, da se bo zdaj postavljali kritiki tega sistema na tak način, ne, z neko veliko, neko megastično gesto, ne. To so res majhne geste, ne. To so dogodki, ki se v bistvu vse spojajo, ampak zanimivo je, da tega pravzaprav, kaj gledaš, ne, razdrobljeno toliko velik po celom telesu, družbenem telesu, ne, da pravzaprav se tega zelo veliko dogaja in kaj pravzaprav to dela ljudem, ne, kaj pravzaprav, kako nas še vedno to lahko opolnomoči, kakšno vlogo ima to gledališče, ne.
Zdaj, sploh, če se te točke povežejo.
Ja, ne, oziroma so v dialogu druga z drugo, ne, predvsem to, da ves čas ostaja neko mreženje, neki mostovi med temi dogodki, ne.
Katere pa so tiste zdaj že dobro zamišljene prakse ali primeri praks novih paradigem etičnih in političnih v tem trenutku, ki jih že poznamo v gledališkem prostoru?
Je v tem zelo težko govoriti, zaradi tega, ker eno od ugotovitev je, ne, kako bistvena je ravno singularnost. Ne. Se pravi, lahko govoriš, da ima v bistvu vsak umetnik, ne, ki izpelje dovolj daleč svojo poetiko, ne, v svojem delu začne postavljati nek nov antagonističen temelj, če hočete. Ne. In v bistvu je najbolj ključno to, ne, da obstaja to množstvo singularnosti, ne, ne da obstajajo neke struje, ne, da zdaj govorimo, ne vem, o pouličnem gledališču ali pa o, kaj pa jaz vem, kaj bi še lahko bilo. Ne. Zbrav, nikoli ne govorim o strujah, ne. Mogoče to Lehmanna vloga, jaz nisem v bistvu nekdo, ki bi imel tako zgodbo. Mene so v bistvu tudi zanimali v moji lastni metodologiji ustrajati v bistvu pri singularnosti teh primerov. Ne. Se pravi, sem tudi na konc se eksplicitno zapišem, da so to pač, da je to pač moja izbira, lastna izbira in so v knjigi obravnavani na konc samo 6 teh primerov projektov oziroma dogodkov. Ne.
Veliko krat ste zdaj omenjali nekaj, čemur pravite življenje potencialnosti. Morda gre za vse različne možnosti, ki jih imamo, alternativnosti, ustvarjanje skupnosti, vzajemnega delovanja umetnosti ali z umetnostjo. Gre za zavedanje in samozavedanje na drugačen način in kakšen način.
Vsaj to, ne, kar sem jaz lahko razbrala, ne, je, da na nek način se vračajo v veliki meri te projekti, umetniki, dogodki k nekemu direktnemu odnosu z življenjem oziroma z aspekti našega bivanja oziroma naše percepcije. Se pravi, kot da gre za neko željo, da bi se vrnili nazaj k nečemu izvornemu. Zato govorim v bistvu o življenju, ampak življenje kle pomeni ves potencial, vsa moč, ki življenje je, vse možnosti, ki mi smo kot ljudje. Se pravi, gledališče v bistvu, ki govori ne o tem, kar smo, ampak o tem, kar bi lahko bili. Se pravi, se vračajo tako neposredno v bistvu k nekim materialnosti življenja. Lahko govorijo o tem, kakšni so naši odnosi. Lahko govorijo o samem jeziku, lahko govorijo o tem, kako mi uporabljamo geste, kako mi živimo čas. Lahko se, ne, s takimi aspekti se ukvarjajo, zelo eksplicitno. In v bistvu na nek način kažejo, kako mi smo lahko skupaj, ampak drugače. Se pravi, načini rabe teh modusov bivanja, modusov participacije, modusov naše percepcije, ne, kako je raba lahko drugačna. In skozi to transformacijo rabe, v bistvu, ja, je zanimivo, pridemo do nečesa zelo neposrednega, da recimo, ko smo v takih dogodkih, se ti zgodi, da se kar na lepem zaveš geste mahanja nekomu, globine tega, kaj pomeni stik nadaljavo, kako smo to popolnoma zgubili s tem, da smo v bistvu vse čas dosegljivi prek mobilnih naprav in tako naprej. Ne. Tako da v bistvu nas vračajo, pa ne z neko nostalgijo, sploh ne, ne, ampak v bistvu kot nek upomin, da ta neka materialna realnost, ne, še vedno tukaj je in kako jo mi živimo, ne, to neko spoštovanje čutim v zadnji, ne vem.
Mala Kline, zelo pavšalno rečeno, ne vem, če drži, ampak dan danes se zdi, da je družbena moč umetnosti v usihanju, da izginja, da se mora neprestano boriti za svoje mesto na tem svetu, opominjati na svoje življenje. Torej, kaj pa je njena resnična moč, moč umetnosti, kaj je v njej tisto življenje, izvor življenja?
Zame recimo, ne, je bil en ključnih trenutkov, ko sem poslušala tega Michelangela Pistoleta, te kiparja, slikarja, ne, italijanskega, star gospod, čez 80 in je bil je en maraton v Gracu na festivalu Truth is Concrete, mislim, da se je imenoval, ne, Truth is Concrete, in je izrekel, da je v bistvu potencijal umetnosti ravno imaginacija. To, da v bistvu nam umetnost pomaga na novo imaginirati, kar mi lahko smo v tem trenutku. Pa si mogoče sploh ne predstavljamo, še sploh še ne moramo izreči v jeziku, lahko da. Ne? Ampak v bistvu pomaga misliti to, kar še ni mišljeno. In da je v bistvu nekje imaginacija pred mislijo. In umetnost je ravno prostor imaginacije na nek način. Ne? Tako da ne samo kritike, ne, to je ključno, ne, da ni fora, kot da ne rabimo več toliko kritike, ker to se itak sesuva samo vas, ne bo šlo naprej, ne, ta ena misl, ne, to ni, ne, nima življenja ena misl, ne, za življenje je potreben, da življenje cirkulira, ne, da je dialog, da je ne, tok med, ne, in v bistvu je ravno to, ne, da je pravzaprav možno imaginirati tisto, kar še ni mišljeno, ne, tisto, kar še, kar zdaj se zdi v bistvu mogoče nemogoče, nemožno. Ne. Hkrati pa zanimiv, ne, da je v bistvu umetnost prostor, ki lahko ustraja v tem, ko še stvari niso dorečene, ki se lahko igra s kontingentnostjo, ne, ki je prostor popolne prožnosti, ne v smislu, ok, zdaj bomo to prožnost izkoriščali, ampak res prožne misli, ne, ki ni v bistvu ujeta v neke identitete, v neke principe, tako se dela, ne. Nič tazga ne obstaja, obstaja samo singularen primer, aha, kaj bomo zdaj, ne, kako pa okrog tega zgradimo nekaj, ne. Ne, se pravi, neka ta sila kreativnosti, ustvarjalnosti, ki v bistvu je prostor za to, no. Še vedno je prostor za to, ne, in da recimo prav ta nova dela, ne, v veliki meri ravno to odpirajo, ne? Ravno to nam dajejo v bistvu, da kot ljudje, ki participiramo v teh delih, ne, lahko na novo to igrivost ali pa to, da nas stvari ne zavezujejo tako hudo ali pa, da v bistvu ideologije niso sploh tako pomembne, kot kar se nam zdi vsak dan, ne, ali pa recimo, ko smo prepreženi z mediji, ne, bombardirani z vsem tem, a stvari so tako, ne, ne, v tem prizoru so stvari vedno lahko tudi drugače. Lahko so čist drugače postavljene. Kaj pa, če naredimo tako? Ne?
No, eno pač recimo temeljnih vprašanj. Kaj spodbuja umetnost, da sploh je, da sploh obstaja? Kaj je tisto izvorni, ne vem, gibalec, ja, umetnosti?
Jaz mislim, da je ustvarjalnost. Zaradi tega, ker ustvarjalnost je ključ na življenju samemu in tam, kjer življenje lahko je, kjer lahko gre naprej, kjer ni, po domač povedan, zadenfano z nekimi ali principi, ali ideali, ali nazori, ali ne, najbolj karkoli, ne. Ampak tam, kjer lahko življenje teče, tam bo vedno kreiralo nekaj novega in tam bo tudi imaginacija, zato ker imaginacija je, ne vem kako naj rečem, kako kot da je lastna življenjski sili sami. Sej, če ne, ne bi mogel svet se ustvariti v takem obilju form, kakor se. Ne? Tako da v bistvu ta, ta heterogenost, ne? Ne? Ta heterotopija, ki v bistvu je življenje samo, ne? Je v bistvu lastne umetnosti, kakor je umetnost ni zaprežena, ne vem, s kritiko samo določene, ali sistemu, ali nečemu, ne? Ampak dokler ima to transformativno, samo transformativno zmožnost, ne? Tok časa bo živa in tok časa bo ustvarjalna. In tok časa ne bo možno, da ni prostora za umetnost, ker mi smo zmožni umetnosti, zato umetnost je. Ne zato, ker je javno dobro, ne ker je, ne vem,
nacionalnega pomena.
Ja, ker je, ne vem kaj, ker je v nacionalnem programu slučajno, ne vem kaj, ne. Ampak je zato, ker mi imamo zmožnost za to. In nam v bistvu kot taka pripada, tako kot lepo, zmožnost za lepo, ki je tudi je zato, ker smo je zmožni. Ne? In v bistvu odozemati to, mislim, da je to v bistvu čista neumnost.
Torej, umetnost je vse kaj drugega kot redukcija na njeno službo prispevka ekonomiji in politiki. Vendar le smo, če se kljub samo malce poukvarjamo s tukaj in zdaj, s političnim, z vladajočim, prav gledališkim institucijam se zamika čas ponovnega odprtja. Denimo drugi ukrepi so se na mnogih področjih sprostili. Gre za institucije, ki ne se odprejo, se pravi za gledališke ustanove. Gledališče je pa med tem ves čas delovalo, se prelivalo, bivalo, opominjalo na svoj obstoj. Zanima me, kako gledate v bistvu na to, da prav gledališča so zadnja, ki se jim bodo odprla vrata.
Ja, se bo en, dva, tri, ki je itek nesmisel, ne. Mislim, težko je, ne, da bi ljudje v maskah sedeli drug zraven, drugega ne, potem jih dajo, ne vem, vsaj tri sedeže na razen, ne, kaj pa vem. Pač zanimivo je, ne, to, da je pač to dogodek, realen dogodek, kjer je skupnost, ne, skupaj, ne, v neki številu ljudi. Ne,
ne na distanci.
Ja, ne na distanci, ne, to je zanimivo, ne, da gre pravzaprav prav za to participacijo, ne, in za ta velik strah v participaciji, ne, da je tudi mogoče odraz tega, ne, masovno zbiranje in tako. Ampak v bistvu tudi zanimivo, ne, participacija v življenju samo, ne. Zakaj pa pravzaprav ne imunost, ne? Zakaj ne imunost, ne? Zakaj protekcija, ne? Zakaj? Zakaj?
Ja, umetnost z gledališčem lahko seveda širi meje svobode, ne misli na to, kaj je prav, kaj je narobe, kaj je zaželeno in nezaželeno v določenem trenutku in v določenem prostoru.
Ja, mislim, res je problem, ne, da se mi lahko poistovetimo s tem, kar, ne vem, država ali pa trg ali pa že kdo nam govori, ne. Lahko, ne, ampak zdaj to, kar je ta antagonistična pozicija umetnosti, ne, kar se mi zdi, da je največje javno dobro, v bistvu, ki ga umetnost prispeva, če že govorimo o tem, kakšno javno dobro pa umetnost prispeva, ne, je, da vedno ostane prožna. Da v svojem bistvu vedno ostane kreativna. In da v bistvu nikoli ni kaj se lahko ali pa kaj se ne sme. Vedno je, aha, tukaj bomo naredili pa tako, tukaj bomo naredili pa tako. Aha, tukaj bomo naredili pa malo drugače. In da je v bistvu ta prožnost, ne, ta drznost tega, da ostaneš zvest kreativnosti, ki je v bistvu življenje samo, ne, ne pa nekim
zapovedim.
Točno tako, nekim božjim zapovedim, ne. Ne, v bistvu je potem v bistvu ohranja živo življenje, ne? Ohranja v bistvu tudi imunost družbe, imunost posameznih, odpira alternativne prostore, kjer je možno drugače misliti, kjer se je možno drugače družiti, kjer je mogoče drugače čutiti, kjer je vse to popolnoma legitimno, kjer je to zaželjeno in tako naprej. Tako da v bistvu bi rekla, da je tisto, kar je nujno potrebno, je sam več takih prostorov, ampak te prostori ne nastanejo sami v sebi, te prostori nastanejo zato, ker jih mi iniciramo. Ne? In to je ključno, ne? Da kdorkoli lahko pravzaprav to dela. Ne? Kdorkoli. Narabi to v bistvu samo umetnost, ne? Vse pa zdaj vidimo, ne? Kako je bilo z naravovarstveniki pa tako. Ne? Vse to je v bistvu po celem družbenem telesu, mislim, da je več in več tega. Ne? Da je mogoče pravzaprav raven zdaj ta zatek nazaj, ne, pa tako stisk na bremzo, ne, s tem enoumjem, če lahko tako rečem, ne, je v bistvu, ja, ravno zato, ne, kar je pravzaprav življenje tako brbota in v bistvu se vidite, narava se kar zrase, se kar pojavijo delfini, ne, se kar šči zrak, se to bo takoj, ne, ne, mi ravno smo ustaviti nas rab malo, ne.
Z Malo Kline sem se v njenem delu Gledališča potencialnosti med etiko in politiko v oddaji Oder pogovarjala Magda Tušar.